Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i tham: Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe ju së ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe ju së vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lembeve. Iran, 81 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.864.984 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 89. Njerëzve gjatë 24 orëve të fundit numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 62.478 njerëz. Sipas Sadatlari Zëdhënës së Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dje në sekimi janë regjistruar 9.310 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.864.984 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 81 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 62.478 njerëz. Sipas Sadatlari Zëdhënës së Ministrisë së Shëndetësisë, ndër të tjera tha, për fat të mirë deri më tani 1.600.484 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.940 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Republikën Islamike të Iranit janë kryer 12.682.968 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Ushtria siriane zbulon dhe konfiskon armatime dhe municion në perëndim të provincës Dara. Forcat e ushtrisë së Sirisë gjatë një operacioni të tyre në pjesën perëndimore të provincës Dara kanë zbuluar dhe konfiskuar sasi të mëdha armatimesh dhe municionesh, duke përfshirë edhe disa raketa kundër automjeteve të blinduara. Agjencia e lajmeve SANR njoftoi se forcat e sigurisë së Sirisë në orët e para të mëngjesit gjatë operacione për garantimin e sigurisë në provincën, në perëndim të provincës Dara, në bashkëpunim me banorët e këtij rajoni, kanë zbuluar dhe konfiskuar sasi të mëdha armatimesh dhe municione, që një pjesë e tyre ishin prodhimi Amerikës që ka mbetur nga grupi terrorist Takfiri Sisis. Një burim sirian ka deklaruar se gjatë operacionit për spastrimin e zonave në perëndim të provincës Dara është zbuluar sasi e madhe armatimesh si mitraloz, municion dhe raketa kundër automjeteve të blinduara dhe predha të kalibrit të ndryshme, që një pjesë e madhe të tyre ishin prodhim amerikan si mitraloz, gjysmë të rëndë dhe raketa malutka dhe të tjera. Sipas këtij burimi, banorët lokal kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zbulimin e këtyre armëve dhe forcat e sigurisë dhe njësit dhe ushtrisë së Sirisë vazhdimisht janë duke kryer operacione për spastrimin e zonave dhe zbulimin e armatimeve dhe lëndëve shpërthyese të mbetura nga grupet terroriste me qëllim që të garantohet siguria e popullatës. Ushtria e Jemenit vazhdon avancimin në provincën Mare. Burimet informative në Jemen kanë njoftuar për avancime të reja të forcave të ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit në provincën Mare. Kanali televiziv Mediin njoftoi se burimet frontale në Jemen sot kanë thënë se forcat të ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit kanë shliruar dhe marrën kontroll dy rajone, Hame dhe Jab dhe Nokte Nahla, në rrethin Sirva, pjesë e provincës Mare të Jemenit. Si pas këti burimi, forcët ushtarake të Jemenit kanë vazhduar avancimit dhe tyre dhe në disa frontet të tjera, kryesisht në veri perëndim të provincës Mareb. Provinca Mareb në Jemen, që nga dy muaj më para shpërfshi nga luftimet e ashpra mes forcëve të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit me qendër në Sana dhe forca mercenare të koalicionit agresor të Arabisë Saudite dhe të qeverisë në ndërheqje të Mansur Hadi. Gjatë kësaj periode, forcat e ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit kanë shënuar avancime të rëndësishme në pjesën perëndimore të provincës Mareb dhe kanë arritur të afrohen në disa kilometra qytetit Mareb, qendër e kësaj province. Dy kolona të automjeteve të forcave amerikane sulmohen në Irak. Burimet irakiane kanë deklaruar se dy autokolona që transportoni pajisje logjistike për forcat ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë sulmuar në qendër dhe në jug të Irakut. Burimet irakiane të informimit kanë bërë të ditur sot se dy autokolona të automjeteve që transportoni pajisje logjistike për forcat ushtarake amerikane në provincën Babel në qendër të Irakut dhe në provincën Divanie në jug të Irakut janë sulmuar. Akoma asnjë grup nuk e ka marrë përsi për përgjegjësinë e kryerjes së këtyre sulmeve kundër forcave amerikane. Gjatë muajve të fundit shumë sulme janë kryer kundër autokolonave të forcave ushtarake amerikane në bazat të ndryshme të tyre në Irak. Gjermania e shpall të gjithë Francën zonë krizës së koronavirusit. Gjermania ka parimuar qytetarët e saj që të shmangin udhëtimet e panevojshme në Francë, duke deklaruar Francën të rrezikshme për shkak të krizës së koronavirusit. Instituti për kërkime mjekësore Robert Koch në Gjermani ka identifikuar të gjithë Francën si një zonë kritike për shkak të shkallës së lartë të shpërthimit të virusit dhe njoftoi se masat në lidhje me këtë parlamentin do të zbatohen nga minutat e para të së dielës. Ministria e Jashtme gjermane e parlamentit gjithashtu kundër çdo udhëtimi të panevojshëm dhe turistik në qytetet franceze, që nga mëngjesi së dielës udhëtarë francezë që synojnë të hyjnë në Gjermani duhet gjithashtu të nështrojnë një testin negativ të koronavirusit. Çdo lëndë i Gjermanisë gjithashtu do të vendosë rregullat e veta për punonjësit që udhtojnë në zonat kufitare. Numri i rasteve të reja të infektimit me COVID-19 në Francë thuhet se në 7 ditë është rritur në më shumë se 300 në shkallë dhe për rreth 100 banor. Kryeministri armen jep dorëheqjen. Kryeministri armen Nikol Pashinyan, i cili është përballë me kritika të gjëra në armi që nga lufta e fundit në Nagorno-Karabakh, njoftoi dorëheqjen e tij muajin tjetër. Si pas agjensisë Irnatelemi që nga fundi luftës armene Azerbajxhanese në Nagorno-Karabakh, kryeministri armen Nikol Pashinyan ka qenë në presion të fort nga ushtria dhe opozita në Armeni. Pashinyan planifikon të largohet muajin e ardhshëm tjetër përpara zgjedhjeve parlamentare pas presionit të madh mbi humbjen e Armenisë në luftën me Azerbajxhanin. Më parë njoftoi në faqen e tij në Facebook se zgjedhjet parakoshme parlamentare në Armeni do të mbahen më 20 qershor. Si pas agjensisë informative të lajmeve Russia Today, Pashinyan ka njoftuar se do të vazhdojë të shërbejë si kryeministri përkohshëm deri në zgjedhjet e parakoshme. Në luftën 44 ditore me Republikën e Azerbajxhanit, Armenia u detyrua të evakuonte 7 territore të pushtuar në rajonin Nagorno-Karabakhut dhe të tërhiqej në kufit ndërkombëtar. Kundërshtarët e Pashinyan akuzuan të përtrathi dhe vrasje të forcave armene në luftë. Amir Abdullahian, dokumenti bashkëpunimit Iran-Kini në shkruar me larkëpamësinë e liderit suprem të revolucionit islamik, ndihmës i specialit kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit për çështjet ndërkombëtare deklaroi. Dokumenti bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës u nënshkrua me parashikimin larkëpamës të liderit suprem të revolucionit islamik. Sipas agjensisë Leme Fars, Hussein Amir Abdullahian, asistenti special i kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike për çështjet ndërkombëtare në një cicerim shkroi: me mençurinë dhe largpamësinë me liderin suprem të revolucionit islamik brenda kornizës së vullnetit të dy udhëheqësve dhe marrëdhënies strategjike midis Teheranit dhe Pekinit, një dokument gjeposhirës i vizionit të bashkëpunimit prej një çerekshkeje kullim midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës u nënshkrua nga ministri i jashtëm. Ndihmës i speciali kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit për çështjet ndërkombëtare ndër të tjera tham: ky dokument shumë palësh dhe i rëndësishëm u nënshkrua në Tehran me rastin e 50 vjetorit të marrëdhënieve të reja diplomatike midis dy vendeve. Ministri i Gjermani i Shëndetësisë kërkon një pushim dyjavor. Ministri i Shëndetësisë i Gjermanisë ka bërë thirrje për një pushim 14 ditor për të kontrolluar pandeminë korona. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Jens Spahn, ka thënë, kur shikojnë shifrat në rritje të koronës, lind nevojë që të mbyllen të gjitha kontaktet dhe aktivitetet shoqërore për 10 deri në 14 ditë. Ministri Gjermani i Shëndetësisë shtoi, nëse ne kemi sukses në kontrollimin e valës së tretë të koronës, atëherë do të mund të kemi mundësinë e hapjes së aktiviteteve në zonat ku indeksi i ndotjes është i ulët. Natën e kaluar 157 njerëz me COVID-19 vdiqën në Gjermani dhe raportuan 20.474 raste të reja me korona. Shkollën në Gjermani ndërkohë janë mbyllur që një javë para Pashkëve dhe sezoni pushime për 5 ditë fillon për të gjithë njerëzit që nga javë tjetër, por të gjitha hotelet dhe shërbimet e udhëtimit janë të mbyllur për shkak të krizës së koronas. Nga ana tjetër, mbyllja e shumicës së bizneseve ka kaluar muajin e katërt dhe humbjet e saj ekonomike ka çuar në një borxh prej 500 miliardë euro për ekonominë më të madhe të Evropës. 23 të plagosëm nga shpërtimi një autobombe në Kolumbi. Ministri i mbrojtjes i Kolumbisë të shtunë tha se të paktën 23 persona përfshirë dhe disa zyrtarë qeveritarë u plagosën kur një autobomb shpërtej pranë komunës Korintit në provincën perëndimore Kauka. Sipas agjensisë IRNA të lajmit, ministri kolumbian i mbrojtjes Diego Mulano e quajti aksionin një akt terrorist, duke thënë në këtë shpërthim 7000 persona dëmtuan nga vale e shpërthimit, 20 persona plagosën sipërfaqësisht dhe 6 persona plagosën rënd dhe u dërguan në spitale. Pas takimit të ekipit të urgjencës së sigurisë në qytetin Popayán, qendra e provincës Cauca, Diego Mulano ja atërboi sulmin një grupi të quajtur Dagoberto Ramos, një grup opozitar dhe ishantar i forcave revolucionare të armatosur të Kolumbisë FARC, dhe tha: "Ky sulm është një sulm terrorist ndaj civilëve dhe kundër një institucioni publik, siç është komuna. Ky është një akt i çmendur dhe terrorist." Mulano njoftoi gjithashtu se një shpërblim prej 50.000 euro për çdo kë që jep informacion se kush e kreu këtë sulm. Më shumë se 100 protestues të vrarë nga ushtria e Mjanmarit në një ditë. Më shumë se 100 protestues në Mjanmar janë vrarë nga forcat e sigurisë, sipas agjensisë së lajmeve Fars. Forcat dhe sigurisë e Mianmarit kanë vranë 114 njerëz, përfshirë disa fëmijë, ndërsa të vazhduan të shtyjnë në protestë kundër krushit të shtetit të ushtrisë në vend. Sipas agjencisë Reuters të lajme, forcat e vrasë së shtunës, e cila është dita më e përgjegjshme në protestat kundër grupit të shtetit ushtarak në Mianmar, provokoi kritike të forta. Ndaj ushtrisë puçisëve, ne jemi të tmerruar nga brutaliteti dhe gjakderdhja e forcave të sigurisë së Mianmarit. Ky krim tregon se qeveria ushtarake po sakrifikon jetën e njerëzve të saj për të mirën e të paktëve, shkroi të dielën në mëngjes sekretari i shtetit Antony Blinken në Twitter. Ndërkohë, gjenerali Ming Aung Hlaing, udhëheqësi i grupit të shtetit në Mianmar, ka pretenduar më parë se ushtria do të mbrojë jetën atyre që protestojnë për demokracinë dhe kundër krushit të shtetit. Më një shkurt, ushtria e Mianmarit arrestoi Aung San Suu Kyi dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë në akuzën e manipulimit të zgjedhjeve. Që nga ajo kohë, populli i Mianmarit ka protestuar në qytete të ndryshme të kërkuar lirimin e ish zyrtarëve të qeverisë dhe tërheqjen e ushtrisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë në komentin politik të ditës me temë. Alianca midis Teheranit dhe Pekinit është një sfidë për qeverinë Biden. Një faqe amerikane në internet e quajti në nënshkrimi një dokumenti strategjik midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës një sfidë për administratën e re të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe shkroi se angazhimi më i afërt të Teheranit me Pekinin mund të ndihmoj në rritjen e ekonomisë së tij përballë sanksioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kjo është një sfidë për administratën e re të Shteteve Bashkuara të Amerikës të kryesuar nga Joe Biden, raportoi faqja e internetit Bloomberg në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke i referuar në shkrimit të dokumentit strategjik midis Iranit dhe Kinës. Alianca midis Pekinit dhe Teheranit është një sfidë për administratën e Biden, e cila duke u hequr nga sekretari i shtetit Antony Blinken, sinon të këtheja latët të saj kundër Kinës, tha Bloomberg në një deklaratë. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë quajtur deklaratën sprovë më të madhe gjeopolitike të Amerikës. Faqja e lajmeve analizoi në shkrimin e programit gjithëpërfshirës të bashkëpunimit Teheran-Pekin në mes të përpjekjeve për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe shtoi: administrata e Biden ka deklaruar dëshirën e saj për të riangazhuar me Iranin pasi Trump rrëzoi marrëveshjen bërthamore 3 vjet më parë, por të dy palët nuk ka rënë dakord ende për një takim. Bloomberg gjithashtu shkroi se angazhimi më i afërt i Iranit me Kinën mund të ndihmojë vendet të forcojë ekonominë e tij përballë sanksioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe në të njëjtën kohë t'i dërgojë një sinjal të qartë administratës Biden rreth pikpamjeve të Teheranit. Dokumenti planit gjithëpërfshirës të bashkëpunimit të Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës Popullore të Kinës, i njohur si plani 25-vjeçar, u nënshkrua të shtunën në Teheran nga Mohammad Javad Zarif dhe Wang Yi, ministrat e jashtëm të dy vendeve. Dy ky dokument përfshin kapacitetet dhe perspektivat e bashkëpunimit dypalësh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës Popullore të Kinës në fusha të ndryshme, duke përfshirë fushën ekonomike, kulturore e të tjera. Në vitin 2015, Republika Islamike Iranit dhe Republika Popullore e Kinës lëshuan një deklaratë të përbashkët për bashkëpunim strategjik i gjithëpërfshirë mes dy vendeve dhe të dy palët rënë dakord të përfundojnë një program të plot bashkëpunimi. Pas konsultimeve dhe bisedimeve të shtunë, ministri i punëve të jashtme të Iranit Mohammad Javad Zarif dhe ministri i punëve të jashtme të Kinës Wang Yi në shkruan programin gjithëpërfshirës të bashkëpunimit midis Iranit dhe Kinës në Teheran. Përpara Bloomberg dhe gazeta Wall Street Journal raportoi se Pekini kishte qenë një partner i rëndësishëm tregtar për Iran në vitet e fundit, duke vënë duke se në shkrimin e dokumentit strategjik midis Iranit dhe Kinës luajti një rol në prishjen e planeve të Shteteve Bashkuara të Amerikës për të izoluar Teheranin. Të ndërruar të US ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, duke ju uruar për ditëlindjen e Azretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, do të ndishtni edhe një program kushtuar këtij Azreti të nderuar të familjes e Helibejtit alayhis salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së shpëtimtarit të fundit, Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. Sot është gjysma e muajit Shaban, përvjetorit të shpëtimtarit të madh të botës njerëzore, Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë tani. A ka të ardhme njerëzimi? Kjo është një pyetje të cilën e ka parashtruar Bertrand Russell, filozofi britanik në librin e tij. Dhe në kuadrë të saj është munduar të shqyrtoj procesin e përkryerjes shoqërore të njerëzit. Ai, me pesimizëm të madh, flet në lidhje me të ardhmen e mundshme të njerëzit. Nga pikpamja e Russell, dinamizimi i zhvillimit dhe progresit për çdo ditë më tepër të shkencave në epokën e teknologjisë, edhe pse në aspektin sipërfaqësor konsiderohet një mrekulli e madhe, mirë po, në realitet, civilizimi disa mijëra vjeçari njerëzimit po kërcenohet në mënyrë serioze. Çarja që është krijuar mes shkencës dhe besimeve e ka shndruar këtë epokë në epokën me stresin më të madh në historinë e njerëzimit. Russell, në kapitullin e fundit të librit të tij, shkruan: "Unë po shkruaj në një çast të errët dhe nuk e di nëse raca njerëzore a do të qëndroj aq shumë sa të botohen shkrimet e mia apo jo. Ose edhe në rast të botimit të këtyre shkrimeve, a do të lexohen ato apo jo?" Përkundër kësaj teorie, fetë hyjnore besojnë se ardhmja e njerëzimit po kalon në një rrugë racionale dhe bota po ecën drejt mirësive, drejt të mirës dhe virtyteve të larta njerëzore. Natyrisht janë të shumta ata të cilët nuk mund të durojnë këtë rrjedh të botës dhe të shtojnë nivelin e korrupsionit dhe të devijimeve. Mirë po, më në fund, do të paraqitet një person i cili është shpëtimtari i botës njerëzore dhe ai do t'i kurojë të gjitha vuajtjet dhe dhimbjet e njerëzimit. Sot është përvjetori lindjes së atij shpëtimtari të premtuar të botës, dita kur lindi dielli i gjysmës së muajit Shaban dhe me lindjen e tij dha lajmin e lindjes së diellit të vërtet për të gjithë njerëzit e botës. Në agimin e ditës së 15 të muajit Shaban, në vitin 255 Hijri Kameri, lindi një foshnjë e pastër, i cili e mbushi botën me dritë dhe të gjithë ekzistencën e përfshiu një gëzim i madh. Me këtë rast, urojmë lindjen e Hazretit Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij për të gjithë besimtarët musliman. Për shumë vite, bota ekzistencës ishte në pritje të një çasti të tillë. Fëmia që lindi në atë ditë është drita ndriçuese e familjes së imamatit dhe ndjekësve të kësaj rruge të shenjtë. Emri i tij është i njëjtë me emrin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe epiteti i tij gjithashtu ishte i njëjtë me epitetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai lindi nga një baba masum dhe nga një nëne pastër nga mëkatet. Baba i ti ishte imami i 11 muslimanve shiit dhe emri i ti është Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe nëna e ti quhej Narges. Ai është quajtur me epitetin Bakietullah për arsye se ekzistenca e ti është me plot mirësi dhe ai është një rezervë madhe hyjnore që është ruajtur për ta zhdukur padrejtsinë dhe dhunën në botë dhe për të ngritur lart flamurin e drejtësisë dhe barazisë në botë. Epiteti i tij është edhe Kaim. Ai është kryengritës për ta vendosur drejtsin dhe barazin. Ai është Mehdiu i premtuar, shpëtimtari i botës. Këtë ditë e festojmë gëzim dhe lumturi dhe lutemi që syt e njerëzve të botës të ndriçohen sa më shpejt me paraqitjen e tij. E dhan lajmin se do të kaloj pran nesh. Mos e kthej qëllimin e mirë, sepse është një lajm i mirë. Me shumë batica dhe zbatica të botës gjatë gjithë historisë, është e qartë se të gjithë njerëzit ndjejnë nevojë shpirtërore dhe zemërore ndaj këtij fenomeni të madh dhe mahnitës, për arsye se historia që nga fillimi e deri më tani dhe që nga sot e deri në çastin e lindjes së diellit të ndriçues të botës ka qenë mbushur me dhunë, padrejtësi dhe të keqen. Në zemrën e të gjithë njerëzve, të cilët kanë vuajtur nga dhuna dhe padrejtësia, duke kujtuar lindjen e këtij shpëtimtari të madh dhe të historisë dhe njerëzimit, krijohet një shpresë e madhe. Sidomos, pasi që të gjithë fetë hyjnore dhe shkollat të ndryshme fetare besojnë në një periudhë të historisë që do të vijë një dorë fuqishme hyjnore dhe një shpëtimtar i botës, i cili do të bëjë mrekulli në shpëtimin e njerëzimit nga dhuna dhe padrejtësia. Mirë po në këtë vështrim të përbashkët, dallimi më i rëndësishëm i muslimanëve shiit me shkollat të tjera islame dhe jo islame është ky, që ata e njohin këtë personalitet të madhërisëm dhe të nderuar, e din emrin dhe datën e lindjes së tij, si dhe e njohin baban dhe nënën e nderuar të tij. Për këtë arsye, muslimanët shiit janë të qartë dhe të palukundur në bindjen e tyre. Prandaj, në pritjen dhe lidhjen tek ai janë më të gjallëruar dhe më dinamik, dhe ndjekin këtë rrugë me entuziazëm më të madh dhe në mënyrë më domethënëse.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Duhet se Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, do të shfaqet me fytyrën e një burri të bukur dhe të përkryer. Balli i tij është i hapur dhe i shkëlqyeshëm. Ai do të ketë rrobat e të dërguarit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e ka quajtur atë me emrin Fazani banorëve të Parajsës. Ai është përmbledhja e të gjitha të mirave dhe pasqyra e të gjithë karakteristikave dhe virtyteve të profetëve, të cilët janë dërguar nga ana e Zotit të Madhëruar për udhëzimin e njerëzimit. Nga kjo pikpamje e personaliteti dhe virtytet e larta morale të profetëve manifestohen në qenin e tij. Ai i bën thirrje të gjithëve duke thirrur kështu: "Unë jam rezerva e Zotit." Ai, me ndihmën e Zotit të Madhëruar, do të ngadnjej mbi armiqt dhe tiranët, ndërsa të gjithë njerëzit e botës do t'i vendos në ombrellën e drejtësisë dhe gjithëpërfshirëse të tij. Sipas thënies së Imam Husseinit alayhis salam, atëherë kur kryengritësi për vendosjen e drejtësisë, Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, do të bëjë kryengritje, drejtësia e tij do të përfshijë njerëzit bamirës dhe keqbërës. Henry Corbin, orientalisti francez, shkruan: "Sipas bindjes time, shkolla fetare shiite është e vetmja shkollë fetare e cila e ka ruajtur përgjithmonë lidhjen e udhëzimit hyjnor mes Zotit dhe krijesës, dhe në mënyrë të vazhdueshme e mban gjallë dhe në funksion autoritetin fetar, vilajetin." Në shkollën shiite, ai, pra Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është një vërtetë gjallë të cilën teoria shkencore kur nuk do të mund të konsideroj atë si një bestytni dhe të heqë atë nga lista e të vërtetave. Me të vërtet, është vetëm shkolla shiite, ajo e cila e vazhdon jetën e kësaj të vërtete dhe beson se kjo e vërtet mes botës njerëzore dhe botës hyjnore do të ekzistoj përgjithmonë dhe përherë. Dhe kjo do të thot me besimin në imamin e gjallë. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Kisas vënë duke këtë fakt se në kohën e fundit të botës e ekzistencës dhe në fund të botës para kiametit do të paraqitet një person, misioni të cilit do të jetë po ai program dhe misioni i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Programi dhe qëllimi i profetit të nderuar të Islamit për botën ishte mirësi dhe mëshirë në ndritën e fes. Ky mision do të realizohet në mënyrë të plot nga Hazreti Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, dhe besnikve të ti të mirë dhe besimtar të sinqert. Gjithashtu, Zoti madhëruar në ajetin 55 të surës Nur ka premtuar se fenujnore të Islamit do të përhap në të gjithë botën në përmjet besimtarve të mirë. Në këtë ajet, thuhet, Zoti ju premton atyre personave nga mesi juaj që kanë mësuar dhe kanë bërë vepra të mira, se me padyshim ata do t'i bëj sundues mbi tokë. Ashtu si që ka dhënë halifatin për të sunduar mbi tokë para ardhësve të tyre, dhe ai do të vendosë dhe do të rënjosë fenë e cila është e pëlqyeshme për ata. Imam Ediu, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, është i fshehur, mirë po ka prani konkrete dhe të dukshme në jetën e njerëzve. Një person e pyeti Imam Xhafer Sadikun a.s. si përfitojnë njerëzit nga argumenti i padukshëm i Zotit? Imam Xhafer Sadiku a.s. u përgjigj, ashtu si që përfitojnë nga dielli i matan në reve. Në këtë transmetim, Imam Xhafer Sadiku a.s. nga një ran vënë duke parimin e përfitimit të njerëzve nga drita dhe ngrohtësia dhe rrezet e dobishme të diellit i cili rrezaton mbi tokë dhe në ditët me re. Ndërsa nga ana tjetër, vënë duke përfitimin më të vogël të njerëzve nga rrezet e diellit gjatë ditëve me re në krahasim me ditët me qiell të kthjellët, ashtu sikundër që në ditët me qiell të kthjellët përfitimi njerëzve nga dielli është më i madh. Edhe në epokën e shfaqjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, përfitimi njerëzve nga ekzistenca e Imamit Masum, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, do të jetë më e madhe. Tabaresi, në librin e tij Ihtijaj, transmeton një tregim nga letra e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, dërguar për Sheikh Mufid. Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, në një pjesë të kësaj letre thot: "Përshëndetje për ty, o mik i sinqert në fen, që dallohesh me dituri dhe vërtetësi në bindje ndaj nesh. Ne jemi të informuar me shkeljet e besës dhe tradhtitë e bëra ndaj premtimeve dhe zotimeve, thuaj se këta nuk janë të informuar për rëshqitjet e tyre. Me të gjitha mëkatet, ne kurrë nuk kemi anashkaluar çështjet tuaja. Nuk ju harrojmë juve, dhe nëse nuk do të ishte për kushtimi dhe vëmendja jon, të këqia dhe fatkeqësitë e jetës do t'ju përfshinin juve dhe armiqt do t'ju zhduknin juve. Prandaj, keni frikë Zotin dhe ndiqeni devotshmërin dhe ndihmojeni familjen e profetësis. Qëndroni dhe rezistoni për balin trikave dhe komploteve që kryojnë para jush dhe gjatë të cilave, naturisht, disa do të shkatërohen dhe naturisht të gjitha këto janë preshenjave të lëvizjes dhe kryengritjes tonë. Mos anashkaloni urdhëresat dhe ndalesat tona dhe dijeni se pavarësisht urrejtjes dhe pakënaqësisë së jo besimtarve dhe idhujtarve, Zoti i madhëruar do t'a plotësoj dritën e ti. Njohja e shpëtimtarit të premtuar të botës bëhet shkak për gjallërinë e njerëzve dhe rigjetjen e njerëzisë në sferën e jetës është arsye kryesore. Hazreti Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, si një njeri për kryer, është simboli për kryerjes dhe i emrit të madhërishëm të Zotit. Ai përmban të gjitha mirësit dhe ai është si uj, jetë dënës dhe burimi jetës. Ai me paraqitjen e ti do t'i gjallëroj zemrat dhe tokat e vdekura. Prandaj, në kulturën islame nuk është mjaftueshme vetëm bindja në shpëtimtarin dhe pritja e ardhjes një ditë të tillë. Detyra e njeriut është përgatitja e tokës dhe zemrës e tyre për praninë e bekuar të Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjën e ti. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë, çdo kush që ka dëshirë të konsiderohet prej besnikëve të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjën e ti, ai duhet të jetë një prijës i vërtet, ndërkohë që duhet të veproj me devotshmëri dhe me sjellje të mirë. Prandaj, nëse ai do të vdesë në një gjendje të tillë dhe pas vdekjes së tij, do të ndodhë kryengritja e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij, shpërblimi i tij do të jetë sikurse shpërblimi i atij që ka përjetuar Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij. Edhe një herë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij.
حياتي خلصتها بانتظارك ظلامي ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجى الثار على ثارك سيفك ينادي لك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والشامد سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
تجيني الغبت عن عيني امتى دعاء الندب ابدا ما تركته يا غايب والصبر وياك اخذته ترى النوم بغيابك ما عرفته عالفراق صبرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
عذولي لازلت اسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي انا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامه تاملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
تجين ومن تجين تشوف حالي جريح وتلجي مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën e gjelbër dhe të bukur Mazandaran në veri të Iranit, duke prezantuar bukuritë natyrore dhe historike të kësaj province. Në këtë edicion do të shkojmë në një prej qyteteve më të vjetër të provincës Mazandaran, me emrin Nur, për të njohur me bukuritë këtij qyteti. Rrethi i qytetit Nur nga Veriu kufizohet me liqenin Kaspik, nga Lindja kufizohet me qytetin Amol dhe nga Jugu kufizohet me Varkmalet Alborz dhe qytetin Larijan dhe nga Perëndimi kufizohet me qytetin Nëshar. Ky qytet me lartësi mbi detare 12 metër ka klim mesatare dhe të lagësht. Qyteti më i rëndësishëm i këtij rrethi është qyteti Nur. Qyteti Nur, që në të kaluarën njihej me emrin Sulde, është një prej qyteteve më të vjetra në pjesën perëndimore të provincës Mazandaran dhe duke marrë parasysh kushtet e veçanta natyrore, ka një rëndësi të veçantë dhe prania e kalave dhe kështjellave të shumta në rajonin Nur vërtetojnë më së miri lashtësinë e këtij rajoni. Ekonomia e rrethit Nur bazohet në bujqësi dhe blegtori dhe shumica e banorëve të këtij rajoni kryesisht punojnë në këto dy fusha. Produktet më të rëndësishme të këtij rajoni janë perimet, orizi, gruri, elbi dhe patatja. Për shkak të ekzistencës së kullotave relativisht të cilësisë së lartë, sidomos në zonat malore dhe në shpatin Nur, blegtoria ka një rëndësi të veçantë. Një prej objekteve historike dhe vendeve turistike të këtij rajoni mund të përmenden tyrbet dhe varrezat, si dhe kalat e shumta historike, si Kalaja Nur në rajonin Balde, Pallati Taminshan, Bregdeti i Liqenit Kaspik dhe Parku Malor Nur. Zonat e bukura natyrore dhe klima mesatare dhe e butë janë prej zonave më atraktive turistike të këtij rajoni. Duke marrë parasysh faktin se zona turistike malore Nur, nga aspekti që posedon llojin e veçantë dhe të rrallë të pelgjeve të bardha, ka famë botërore dhe gjithmonë tërheq vëmendjen e dashamirësve të natyrës dhe ambientalizmit nga brenda dhe jashtë Tiranit, është e rëndësishme që shkurtimisht të prezantojmë këtë zonë natyrore. Parku Malor Nur me një sipërfaqe 4000 hektarë ndodhet 5 kilometra larg qytetit Nur përkra vijës bregdetare dhe konsiderohet fusha e fundit e mbetur nga pyjet e sheshta të rajonit. Ambienti malor Nur, për shkak të përbërjes bimore dhe strukturës gjeografike të veçantë, ka shumë funksione të ndryshme në pjesën veriore të Iranit. Funksioni më i madh i zonës turistike malore Nur, për të cilin ishte e njohur që nga kohët e vjetra, është prania dashamirësve të natyrës dhe e turistëve të cilët gjatë gjithë stinëve të vitit dhe sidomos gjatë ditëve të festave të vitit, me mira persona shfrytëzojnë për pushime natyrën e bukur të kësaj zone. Përveç ekzistencës së llojeve të rralla të bimëve dhe kullotave dhe mbrojtjen e tyre përballë shkatërrimit, kjo zonë turistike ka vlerë shkencore dhe konsiderohet rezerve veçantë bimore. Përveç kësaj, ekzistenca e llojeve të rëndësishme të bimëve farmaceutike në sipërfaqen e zonës turistike malore Nur, me një mbulesë të dendur, ka krijuar vlerë ekonomike të madhe. Zona turistike malore Nur me rreshje mesatare 1100 mm konsiderohet prej zonave më pjellore për zhvillimin e bimëve që me një pjertësi të butë dhe me një lloj të dheut shumë pjellor në sipërfaqet e rrafshëta, në brigjet e liqenit Kaspik, i ka dhënë një imazh shumë të bukur dhe të gjelbëruar këtij rajoni. Hapësirat e krijuara për pushime dhe dëfrime, vendet për qëndrim disa ditor, infrastruktura në fushat sportive, kasollet turistike, shërbimet e tjera për mirëqenie, rrugët e dëndura për të pasur qasje në sipërfaqen 4 hektarëshe malore, xhamit dhe kushtet të tjera për sigurimin e mirëqenies, janë rezultati punës dhe përpjekjeve që janë bërë për të ofruar shërbime sa më të mira për turistët që frekuentojnë këtë zonë. Ekzistenca e pemëve të dendura në një zonë me sipërfaqe rreth 2000 hektarë ka krijuar një zonë zoologjike dhe të bukur malore. Turistët duke vizituar këtë zonë malore mund të shohin lloje të ndryshme të kafshëve dhe të gjallësave vendore malore. Mund të përjetojnë kënaqësi duke shikuar një prej strukturave më të bukura e më të gjelbëruara malore. Në mesin e zonave të ndryshme të rrethit Nur, fshati Jush gëzon një famë të veçantë, për arsye se emri i tij është i lidhur me emrin e poetit të njohur bashkohor iranian Nima Jushiç, prandaj e pam të përshtatshme që në këtë pjesë të këtij edicioni të prezantojnë në mënyrë të shkurtër këtë fshat e gjithashtu të njihemi më shumë me këtë poet të njohur iranian. Fshati jush është prej komunës Balde në rrethin nur të provincës Mazandaran. Ky fshat ka një historik të vjetër dhe në bazë të burimeve dhe dëshmive ekzistuese, historiku i jetës në këtë rajon daton që nga periudha e dinastisë Sasanite. Fshati jush është një rajon i vendbanimit të fiseve endacake dhe ka një klim të mirë. Gjatë stinës së verës ky rajon ka klim mesatare dhe gjatë dimrit ka klim shumë të ftohtë. Në mënyrë që nga një herë në lartësinë e këtij rajoni bie borë deri në 1 metër. Fshati gjysmë shkallor me një strukturë të banimit të përqendruar shtrihet përmes një lugine të bukur dhe rreth e rrotull këtij fshati ndodhen lartësitë e bjeshkëve të varkmaleve Alborz. Me qëllim të parandalimit të depërtimit të lagështisë, shtëpitë e fshatarëve janë ndërtuar mbi një platformë me lartësi rreth 50 cm mbi tokë. Në të kaluarën shtëpitë i ndërtonin me materiale si qerpiç dhe baltë. Mirë po aktualisht për ndërtimin e shtëpive, përdoren materiale moderne dhe beton. Në të kaluarën çatit e shtëpive ishin të rrafshta dhe i ndërtonin me shtylla të drurit dhe me baltë të përzierë me kasht. Mirë po sot shfrytëzohen mjetet ndërtimore moderne, si tjegulla dhe alumini, për ndërtimin e çative dhe i ndërtojnë në formë kulmi. Struktura e fshatit jush është përbërë me 10 faza të ndryshme, të cilat në përgjithësi përbëjnë strukturën historike të këtij fshati. Fshati jush ka kopshte të bukura të lajthisë, qershisë, pjeshkës, arrave dhe mollëve. Ekonomia e fshatit jush bazohet në zhvillimin e kopshteve, blegtorisë dhe bletarisë. Mbulesa bimore e rajonit jush është e pasur me lloje të ndryshme bimësh, lulesh dhe pemë lisa malor. Qyteti Balde ndodhet 7 kilometra larg fshatit jush dhe konsiderohet tregu më i afërt dhe qendra më e afërt për shkëmbime tregtare të banorëve të fshatit jush. Fshatarët pjesën shtesë të produkteve të tyre të blegtorisë ofrojnë për tregun, si dhe në këtë treg sigurojnë produkte për të cilat kanë nevojë. Fshati jush, përveç strukturës së vjetër dhe arkitekturës së veçantë, ka edhe shumë objekte historike. Faltoria Kia Davud, Xhamia e Madhe, Tyrbja e Seyed Emin dhe Seyed Xhelal, hamami i vjetër dhe shtëpia e poetit të njohur iranian, Nima Yushich, konsiderohen prej objekteve më të rëndësishme historike të këtij fshati. Përveç kësaj, lugina e bukur dhe peisazhi natyror i bukur i këtij rajoni ka shtuar edhe më shumë vlerën e vizitës së fshatit jush për turistë. Kalaja historike Balde që ndodhet në rrugën e këtij fshati është një prej objekteve që frekuentohet shumë nga turistët. Shtëpia e familjes dhe vendlindja e poetit të njohur iranian Nima Yushich në realitet konsiderohet një prej objekteve më të rëndësishme historike të fshatit jush. Kjo shtëpi ka një sipërfaqe 700 metër katror dhe përbëhet nga oborri qendror dhe shumë dhoma për rreth dhe është zbukuruar me elementë të ndryshëm, si me qerpiç dhe pllaka të qeramikës dhe piktura të periudhës së dinastisë Gaxharite. Kjo shtëpi me iniciativë të organizatës për trashëgimi kulturore, artizanale dhe turizëm të provincës Mazandaran është ndruar në muzeun e Nima Yushich. Kjo objekt duke marrë parasysh faktin se konsiderohet një prej objekteve historike dhe është i lidhur me emrin e poetit të madh bashkohor iranian, Nima Yushich, është regjistruar në listën e monumenteve historike të Iranit dhe posedon vlera historike. Në pjesën e fundit të këtij edicioni po prezantojmë shkurtimisht poetin e njohur bashkohor iranian, Nima Yushich. Ali Esfendiari, i njohur me epitetin Nima Yushich, ka lindur në vitin 1274 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1895 në fshatin Jushi. Baba i tij quhej Ibrahim Khan Ezamu Sultane dhe ishte një prej familjeve të vjetra të provincës Mazandaran, dhe kjo familje merrej me bujqësi dhe blegtori. Nima Jushiç, deri në moshën 12 vjeçare, ka jetuar në vendlindjen e tij në fshatin Jush, dhe në zemrën e natyrës ku mësoi shkrim dhe lexim dhe kreu shkollën fillore. Më pas ai së bashku me familjen e tij shkoi në Teheran dhe filloi shkollimin zyrtar. E pas përfundimit të shkollimit u punësua në Ministrinë e Financave. Nima Jushiç, pas një periudhe, la punën e tij dhe u përkushtua krijimtarisë poetike. Ai gjithnjë mendonte për ndryshim dhe zhvillimin e poezisë persiane. Nima Jushiç konsiderohet themeluesi i poezisë moderne perse dhe krijoi ndryshimin në strukturën e poezisë persiane. Poezia moderne është një emër me të cilin Nima Jushiç emërtoi stilin poetik të tij. Sidoqoftë, lëvizja kryesore e poezisë bashkohore perse ka filluar pikërisht me kontributin dhe ndryshimin që krijoi Nima Jushiç në poezinë e tij, në mënyrë që shumë prej poetëve bashkohor janë ndikuar nga stili i Nima Jushiç në krijimin e poezisë së tyre. Nima Jushiç ka vdekur në vitin 1959 dhe është varrosur në oborrin e shtëpisë së tij në fshatin Jush.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.